Virðulegi forseti, þetta er allt saman rétt sem háttvirtur þingmaður sagði og það er augljóst mál hvað breyttist. Ríkisstjórnin ákvað að beygja sig í duftið fyrir kröfum Hollendinga og Breta. Þetta er ekki flóknari það. Og þess vegna var ákveðið að víkja til hliðar þeim skilyrðum og skilmálum sem að Alþingi setti á sínum tíma. Og þetta er auðvitað mjög alvarlegt meðal annars í ljósi þess að á sínum tíma í desember í fyrra voru samþykkt hin svokölluðu Brussel viðmið sem átti að ganga út frá í samningaviðræðunum við Breta og Hollendinga. Það hefur verið staðfest til að mynda af aðstoðarkonu þáverandi hæstvirts utanríkisráðherra að ríkisstjórnin núverandi hafi sniðgengið algjörlega þessi viðmið í viðræðunum við Hollendinga og Breta, enda fóru þeir hreina sneypuför í þær viðræður á sínum tíma og komið fram með samning sem Alþingi í raun hafnaði. Það var ekki pólitískur meirihluti fyrir því máli þegar málið var borið upp hér á Alþingi. Og þess vegna gerðist það að Alþingi tók þetta mál í sínar hendur, ekki af lýðræðisástu ríkisstjórnarinnar, heldur vegna þess að ríkisstjórnin hafði ekki vald á málinu og breytti málinu eins og við vitum í veigamiklum atriðum. Setti ákveðin skilyrði, skipaði framkvæmdarvaldinu að framfylgja því. Framkvæmdarvaldi tók máli síðan í sínar hendur, fór til Hollands og Bretlands, gekk á fund ráðamanna, fékk þá auðvitað þau viðbrögð að þeir voru ekki ánægðir, þetta hefði verið ennþá betra og ennþá betri samningur sem þeir hefðu haft áður. Íslensku stjórnvöldin féllust á þessar röksemdafærslur, íttu fyrirvörunum út á borðinu og því miður og þannig stendur málið núna og þess vegna er svona mikil andstæða við þetta mál hér á þinginu. Og hæstvirtur forsætisráðherra hreykti sér mjög sérstaklega af efnahagslegu fyrirvörunum þegar hún lauk umræðinu á sínum tíma núna í haust. Og þess vegna þeimun hraksmánalegra að þetta frumvarp sé komið fram.
Þá veitir andsvar.